Ancaq vidalaşmaq vaxtıdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin də sözünüz olsa buyurun, yoxsa vidalaşaq.
Çox sağ olasınız. Biz də təşəkkür edirik. Bu zəhmətinizə görə təşəkkür edirik. Hamızdan icazə istəyirik. Sağ qalın inşallah.
Çox sağ ol. Və Əli müəllim?
Sağ olun, sağ qalın.
Və İslam müəllim?
Salam, biz deyirik. Sağ olun, sağ qalın inşallah. Gələn görüşə qədər hamımızı əmanət Allah'a tutaq.
Sağ olun, Allah manında. İranda saat 8:30, Azərbaycan Respublikasında saat 9:00. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Sepahın Qüds qüvvələrinin komandanı Suriyada zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə olub. Tanınmış Azərbaycanlı şair Mirzə Hüseyn Kərimi Məraqəyi vəfat edib. Türkiyə zəlzələsində 3 İranlı futbolçu həyatını itirib. Ermənistan yolu açmağa hazırdır, dəhlizi yox. Bunu Ermənistan baş naziri deyir. Birdən salam, xoş gəldiniz, hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Şəhərlərə başlayırıq. İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusunun Qüds qüvvələrinin komandanı İsmail Qa'ani Türkiyə və Suriyada 17 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan dağıdıcı zəlzələdən sonra Tehranın yardım əməliyyatlarının keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün çərşənbə günü Suriyaya səfər edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Qa'ani çərşənbə günü Suriyanın şimal-qərbindəki Halab şəhərinə səfər edərək İranın zərər çəkmiş xalqa yardım göstərmək üçün yaratdığı mərkəzlərdən birinə baş çəkib. Səfərdən çəkilən görüntülərdə Qüds qüvvələrinin komandirinin şəhərdə zərər çəkmiş ev təsərrüfatlarını şəxsən yoxladığı və İranın yardım missiyasının vəziyyəti haqqında yaxından məlumat aldığı göstərilir. Tehran zəlzələ baş verəndən indiyədək Suriyaya bir neçə tranş yardım göstərib. Bazar ertəsi günü səhər saatlarında Türkiyənin cənub-şərqində və Suriyanın şimal-qərbində baş verən 7.8 bal gücündə zəlzələ son 100 ildə bölgəni vuran ən güclü zəlzələ olub. Ən azı 17 min nəfərin ölümünə, 10 minlərlə insanın yaralanmasına və yüzlərlə binanın dağıntıya çevrilməsinə səbəb olub. Şaxtalı hava şəraiti sağ qalanları daha da təhlükə altına atır və xilas etmə işlərinə çətinləşdirir. Belə ki, bölgədə yüzlərlə artıcı təkanlar baş verib. İran rəsmiləri o cümlədən Prezident Seyid İbrahim Reisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Tehranın Suriya və Türkiyə hökumətləri və xalqlarına dəstək verməyə hazır olduğunu vurgulayıblar. Günün əvvəlində İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Seyid Əli Xamneyi zəlzələdən zərər çəkmiş xalqlara başsağlığı verib və Tehranın yardımlarının davam edəcəyini vurgulayıb. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin Marağa şəhərində yaşayan Mirzə Hüseyn Kərimi Məraqiyi fevralın 9-u səhər saatlarında vəfat edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə o Marağada müalicə olunduğu Əmir Əl-Muminin xəstəxanasında 91 yaşında bir müddət xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Şərqi Azərbaycanın tanınmış şairi Kərimi Məraqiyi 1932-ci ildə Marağa şəhərində anadan olmuşdur. Ustad Kərimi 350 min beytdən çox sosial şeir, satrik şeir və mərsiyə şeirləri yazdığına görə birinci dərəcəli incəsənət xadimi ordeni ilə təltif olunmuşdur. Ruhu şad olsun. Türkiyənin Malatya şəhərindəki Kirovçal otelinin dağıntıları altında 3 İranlı Amputasiyalı futbolçunun cəsədi tapılıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, İranın əlillər üzrə Futbol Asosiyasının prezidenti bildirib, Türkiyə zəlzələsində uçqunlar altında qalmış bu idman sahəsi üzrə milli komandanın 3 üzvünün cansız cəsədi aşkar edilmişdir. Zəlzələdən bir neçə günün keçməsilə sözü gedən idmançıların uçqunlar altından salamat çıxacaqlarına ümid edilsə də, ötən gün Türkiyədən kədərli xəbərlər gəlib. Əlillər üzrə Futbol Asosiyasının prezidenti Cəfər Əsgəri bu haqda deyib təəssüflə, ötən gün xəbər tutduq ki, Türkiyədə dağılmış otelin uçqunlarının götürülməsi, əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə Seydavi, Mir Əhmədi və Məsudinin cəsədləri cansız surətdə dağıntılar altından çıxıb və onlar dünyalarını dəyişiblər. Bu, əzizlərin ailələrinə və idman camiyəsinə başsağlığı verən əsgəri əlavə edib. Əvvəlcə dağıntıların altından mərhumlar Seydavi və Məsudinin cəsədləri çıxarılıb, bir saat sonra da Mir Əhmədinin cansız bədəni dağıntılar altından tapılıb. Bu acı müsibət münasibətilə idman camiyəsinə, xüsusilə də əlillər üzrə futbol kolleksiyasına, həmçinin vəfat etmiş 3 idmançının ailələrinə başsağlığı verir və Allahdan onlar üçün səbir diləyirik. Ermənistanın baş naziri Azərbaycana hansısa dəhlizin verilməyəcəyinə bir daha təkid edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Nikol Paşinyan parlamentdə çıxış edərkən bildirib, onun ölkəsi regionda kommunikasiyaların açılmasında hamıdan çox maraqlıdır. Regionda kommunikasiyaların açılması, əsasən Ermənistan, Azərbaycan, dəmir və avtomobil yollarının açılması bizim Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə təkcə onunla da yox, əmtə dövriyəmizi daha da əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Biz daha çox maraqlıyıq, çünki 30 ildir blokadayıq, heç birinin nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin bu yollara Ermənistan qədər ehtiyacı yoxdur, deyə Paşinyan deyib. O, Zəngəzur dəhlizini nəzərdə tutaraq deyib, Ermənistan qanunvericiliyi çərçivəsində yolu açmağa hazırdır, lakin hansısa dəhlizin verilməsindən söhbət gedə bilməz.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 10 fevral 2023-cü il tarixinə İran sinoptikləri həmin proqnozu qoyur ki, İran paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olacaq. Gün ortadan sonra buludların həcmi artacaq. Ara sıra külək əsəcək, temperatur 3-11 dərəcə istiyi təşkil edəcəkdir. Təbrizdə qar yağacaq, hava duman olacaq və ara sıra külək əsəcək, temperatur 4 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Culfada isə eyni hava hakimdir və qar yağacaq, temperatur 3 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və ara sıra külək güclənəcək, temperatur 2-15 dərəcə isti olacaqdır. Qumda isə hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda güclü külək əsəcək, buludların həcmi artacaq, temperatur 1-15 dərəcə istiyi təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludlu olacaq, külək əsəcək və bəzi saatlarda qarın yağması da ehtimal edilir. Temperatur 1 dərəcədən 5 dərəcəyə dək şaxta. Biləsuvarda hava buludlu olub, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 0-5 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada hava buludlu, duman olub, yağış yağacaq, temperatur 2-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 10-unda gecə saatlarında ara bir qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 777 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında fevralın 10-da hava bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq.
Və bugün cümə günü paytaxt Bakının şəhər vaxtıyla saat 12:55 dəqiqədə, günorta saat 18:23 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Xəbərlər bu qədər, diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun.
Əziz dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə İslam inqilabının bölgədəki xalq inqilablarına təsiri barədə danışacağıq, dinləyiniz. Hörmətli dostlarımız, bir ötənki qısa söhbətimizdə biz İslam inqilabının bölgə və Fars körfəzi ölkələrindəki baş verən inqilablara təsiri barədə söhbət etdik. Bugünkü söhbətimizi həmin mövzu ilə davam edirik. Ancaq ilk öncə, hər şeydən əvvəl xatırladılması lazım olan önəmli məqama vurğu edirik. O da budur ki, Ərəb ölkələrində inqilabın başçıları xalq tərəfindən dəstəklənmişdir. Bu insanlar sosial ədalət, dini və insan azadlıqları istəyirdilər. Lakin bölgənin despotik rəhbərləri xalqın iradə və İstəyindən qaynaqlanan dini gücün onların ən mühüm problemi olduğunu başa düşürdülər. Əslində, bu qüdrət İran-İslam inqilabından 2011-ci ildə region xalqlarının qiyam etdiyi günə qədər bölgəyə təsir göstərmişdir. Buna görə də İran-İslam inqilabının qələbəsi Saudiya rejimini dərin panikaya salmışdı. Çünki bu rejim Amerikadan asılı idi və İranda İslam inqilabı şah rejiminin devrilməsinə səbəb olduğu kimi bölgədə artan xalq üsyanları da digər Amerika rejimlərini devirə bilərdi. Bu arada Bəhreyn də bu təsirdən kənarda qalmadı. Əslində, İran-İslam inqilabı qalib gələndə Bəhreyndən olan şiə müsəlmanlar təşkil etdikləri aksiyalarda İslam inqilabını dəstəklədiklərini bəyan etdilər. Bəhreyndə şah rejimi tərəfindən sürgün edilən Ayətullah Mücərris bu ölkənin şiə müsəlmanlarını təşkilatlandırmağa başladı. 1980-cı ildə Bəhreyn rejimi etirazçılara qarşı zorakılığa başladı və çoxlu sayda etirazçını həbs etdi. Bəhreyndə xəlifə rejimi sünni azlığı ilə şiə çoxluğu arasında ayrı seçkili edib və şiə çoxluğuna zülm etdi xəlifə rejimi. 1980-cı ildə çoxlu sayda İran əsirli şiə müsəlmanı Bəhreyndən qovmuşdu. Bəhreyn haqqında ən önəmli məqamlardan biri budur ki, Bəhreynli şiə müsəlmanların etiraz hərəkatı hələ də kül altındakı alov kimi dayanmaqdadır. Bu etiraz hərəkatı 2011-ci ildə Ərəb ölkələrində başlayan qiyam zamanı da alovlandı. Lakin Saudiya rejimi Ada Qalxanı adlı hərbi hissələrini Bəhreynə göndərərək bu ölkəni işğal etdi və etirazçıları vəhşicəsinə yatırmağa başladı. Bu prosesdə yüzlərlə Bəhreynli etirazçı qətlə yetirilib, yüzlərlə insan həbs edilib və qeyri-insani işgəncələrə məruz qaldılar. Lakin Bəhreyn xalqının zalım xəlifə rejimindən qurtulmaq istəyi heç vaxt dəyişmədi. İran-İslam inqilabının qələbəsindən sonra Ənsarullah hərəkatı sabitlik və anti-siyonizm ritorikasını əməl etməyə başladı. Bu hərəkatın zirvəsi 2015-ci ildə Ənsarullah hərəkatının Yəmənə zəbt etdiyi vaxt olmuşdur. Bu prosesdə Qərbin dəstəklədiyi Prezident Mənsur Hadi Yəməndən qaçmalı oldu. İran-İslam inqilabının Yəmən xalqının təsirinin arxasında duran əsas amil İslam dünyasının, xüsusilə Fələstin xalqının Birliyinin zaruriliyini vurgulayan İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin rəhbərlik etdiyi İslam İnqilabının dini və İslam dəyərləri və normaları idi. Bu çərçivədə mübarək Ramazan ayının son cümə günü İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh tərəfindən Ümumdünya Güc günü kimi adlandırılıbdır. Bu qərar İslam ölkələrindəki müsəlmanlar tərəfindən böyük maraq və dəstə ilə qarşılandı və İran İslam İnqilabının nizamının İslam ölkələrinə təsirini iki qat artırdı. Və eləcə də İran İslam Respublikasının İslam ölkələrinə qarşı təsirini neçə qat etdi və bunu bütün dünyaya göstərdi. Hörmətli dostlarımız, İran İslam İnqilabının 43-cü qələbəsinin ildönümü münasibətilə bu inqilabın region xalqlarının qiyamlarına təsirini müzakirə etdik. Ümid edirik ki, bugünkü söhbətimizdən yetərli qədər faydalanmış olasınız. Çox təşəkkür edirik.
من به خوشبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
چرا؟ روز 22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند و روزی بود که ارتش از طاغوت به الله برگشت و با تکبیر و پشتیبانی امت بر طاغوت غلبه کرد.
بهمنن 22-si orduyla milletin birleştiği günüydü və bir gün oldu ki, qoşun tağutdan Allaha tərəf döndü və ümmətin təkbir və dəstə ilə tağuta qalib gəldi. Və bu məna bütün həyatda bizim nümunəmiz olmalıdır ki, əgər bir millətin bütün təbəqələr arasında birlik olsa, heç bir qüvvə onlara qarşı dura bilməz, onlara zərər verə bilməz.
Kəsani ki, az əbərqudrət ha mixahənd az keşvəri qələbi bə keşvəri bükunənd və az keşvəri bəhrəbərdari kunənd, inhə muhtacən bə in ki, ya in keşvər bə tamam əfrədəş tərəfdar onha başad ki, az dəstə cəmi onha bəhrəbərdari kunənd.
Bir ülkəni fəth etmə və istismar etmək istəyən dövlətlər oranı kollektiv şəkildə istismar etmək üçün həmin ölkəyə və bütün xalqın dəstəyinə möhtacdır. Yaxud bu ölkənin xalqını, bu ölkənin qruplarını parçalayan qruplar olmalıdır. Onlar bilirlər ki, əgər bir ölkədən faydalanmaq istəyirlərsə, o ölkə və o millət öz yerində olmalıdır ki, faydalana bilsinlər. Onlar bu ölkəni və ya istismar etmək istədikləri başqa bir ölkəni milləti təslim edərək istismar edə bilərlər. O deyil ki, milləti tamamilə yox edə bilərlər. Və əgər bir xalq dünyanın bütün qüdrətlərinə qarşı ayağa qalxsalar, dünya qüdrətləri belə bir xalqla qarşılaşmağa imkan verməzlər. Çünki onlar istismar üçündür. Millət hamılıqla onlara qarşı olanda, onların istismar edilməsi mümkün olmur və buna görə də onların ilkin səyləri millətin özündə, millətin təbəqələri arasında təfriqə yaratmaqdır ki, millətin özünün fərqliliyi ilə bu biri tərəfdə bir tayfa, o biri tərəfdə də başqa bir tayfaya hakim ola bilsinlər. Və beləcə xalqımız bu mənanı, bu reallığı yaşatdı ki, söz birliyi və iş birliyi ilə İranın devrilmiş şahını, sonra onun bədnam varisini, sonra isə başçı olanı dəstəkləyən bütün güclərə qalib gəldi və qeyri-qanuni seçilmiş onlar başa düşürlər ki, bu qüdrətlərin heç biri birləşmiş bir xalqa qarşı dura bilməz.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq.